เธอมาแสนนานคิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยน
สื่อด้วยรักบันดาลที่ทานสีขาวประพันธ์โดยนอกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาเรื่องความกลัวของอภัยอภัยอาศัยอยู่กับปู่ชราในกระต๊อบท้ายหมู่บ้านเขาเป็นเด็กชายที่มีความกตัญญูกตเวทีมากทุกๆวันอภัยจะเข้าไปในตลาดเพื่อของานจากพ่อค้าและแม่ค้าทําแล้วนําเงินค่าจ้างที่ได้ไปซื้อข้าวมาให้ปู่กินพวกพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าอภัยเป็นเด็กดีจึงมักจะหางานให้ทําอยู่เสมออย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเด็กดีจนชาวบ้านพากันเอ็นดูแต่อภัยก็เป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเขาจะรีบทำงานที่ตลาดให้เสร็จโดยเร็วแล้วกลับถึงบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินจากนั้นก็จะไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยเพราะหวาดกลัวความมืดในยามค่ำคืนเจ้าเป็นลูกผู้ชายนะอภัยไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่หวาดกลัวความมืดปู่ของอภัยพูดเรื่องความกลัวของหลานชายขึ้นในวันหนึ่งแต่ความมืดนั้นน่ะทำให้เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะปู่อภัยบอกอภัยเอ๋ยตอนค่ำกับตอนกลางวันแท้จริงแล้วก็ใช่ว่าจะต่างกันนักหรอกเพียงแต่ในเวลาค่ำไม่มีแสงสว่างให้เจ้ามองเห็นดังเช่นตอนกลางวันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นน่ะปู่ของอภัยพยายามพูดให้หลานชายหายความจากความกลัวความมืดแต่ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะอภัยตอบกลับมาว่าก็หลานกลัวนี่ปู่ของอภัยจึงไม่ได้พูดอะไรอีกวันหนึ่งในฤดูหนาวปู่ของอภัยป่วยหนักด้วยโรคทางเดินหายใจและปวดข้อกระดูกอภัยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะต้องคอยปรนนิบัติบีบนวดปู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่อย่างใดอภัยเต็มใจที่จะทำเขาสงสารปู่มากเวลาที่เห็นปู่ต้องทรมานด้วยโรคปวดข้อถ้าเรามีเงินมากๆก็ดีสิเราจะได้เอาเงินไปซื้อเสื้อหนาวหนาๆดีๆมาให้ปู่ใส่แล้วก็จะได้พาปู่ไปหาหมอกระดูกมือหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยอภัยได้แต่นั่งคิดอย่างเคร่งเครียดเขาไม่รู้ว่าจะเอาเงินจำนวนนั้นมาจากไหนหมู่บ้านของอภัยไม่ได้ทอผ้าเองเสื้อหนาวเนื้อดีต่างๆนานาหรือเสื้อเนื้อดีหนาๆต้องสั่งมาจากหมู่บ้านอื่นที่ไกลออกไปราคาจึงแพงมากค่ารักษาพยาบาลก็เหมือนกันคงต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยกว่าจะทำให้ปู่หายดีและแข็งแรงขึ้นแม้ขณะกำลังทำงานอยู่ในตลาดอภัยก็ยังคงเฝ้าคิดวนเวียนถึงเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดจนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งมายืนตรงหน้าอภัยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเห็นเป็นชายชราหนวดยาวเฟ้ยแต่ท่าทางใจดี แต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดกำลังจ้องมองเขาอย่างน่าพินิจพิเคราะห์อภัยจึงถามชายชราชุดขาวอย่างเก้อเก้อว่าตามีอะไรกับผมหรือเปล่าครับก็พอมีอยู่บ้างหรอกชายชราชุดขาวตอบเย้าอย่างอารมณ์ดีได้ยินมาว่าเจ้าอยากได้เงินมากๆเพื่อเอาไปซื้อเสื้อหนาวเนื้อหนาและพาปู่ของเจ้าไปหาหมอมือหนึ่งอย่างนั้นหรือครับอภัยตอบด้วยความรู้สึกระแวงแคลงใจเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับความคิดนี้และที่สำคัญคืออภัยจำไม่ได้เลยว่ามีคนแก่หน้าตาแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านของเขาด้วยอย่าคิดอะไรมากเลยนะเห็นว่าเจ้าเป็นเด็กดีข้าก็เลยแค่อยากจะช่วยชายชราชุดขาวออกตัวเสมือนล่วงรู้ความคิดของเด็กชายจนทำให้เด็กชายสะดุ้งเอื้อกข้ามีงานให้เจ้าทำถ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้รับทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่เอาไปรักษาปู่ของเจ้างานอะไรครับตาอภัยรีบถามเขาดีใจมากจนทิ้งความหวาดระแวงในตัวชายชราชุดขาวไปชั่วขณะงานง่ายๆแต่ไม่รู้จะยากเกินไปสำหรับเจ้าไหมนะชายชราชุดขาวพูดอย่างเชิงไม่ครับตางานอะไรก็ได้ผมทำได้ทั้งหมดเลยอภัยรีบตอบอย่างนั้นก็ดีแล้วแบมือเจ้ามาสิชายชราชุดขาวว่าแล้วหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อของตนเองพร้อมกับยื่นส่งให้อภัยอภัยแบมือรับและเมื่อมองลงไปก็เห็นเป็นเพียงเมล็ดพืชแข็งๆดำๆ 2-3 เมล็ดในฝ่ามือเท่านั้นงานของเจ้าก็คือนำเมล็ดพืชที่ข้าให้ไปปลูกแค่นั้นเองอภัยร้องผมปลูกพืชได้งดงามมากเชียวครับเมล็ดพืชของตาก็เหมือนกันผมจะปลูกและดูแลมันอย่างดีเลยทีเดียวใช่ๆชายชราชุดขาวทำเสียงล้อๆข้ารู้อยู่ว่าเจ้ามีดีด้านการเพาะเมล็ดพืชแต่เมล็ดพืชของข้านั้นไม่เหมือนเมล็ดพืชอื่นๆหรอกนะมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่มีดอกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลมันดีๆทำตามที่ข้าบอกอย่างเคร่งครัดคือเมล็ดพืชของข้าจะขึ้นได้ดีหากได้หว่านลงไปในดินตรงป่าช้าท้ายวัดในยามค่ำคืนที่มืดสนิทและจะเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการรดน้ำพรวนดินในเวลามืดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเจ้าไปดูแลมันในเวลากลางวันมันก็จะเหี่ยวแห้งตายในทันทีว่าอะไรนะครับมีต้นไม้ประหลาดอย่างนั้นด้วยหรืออภัยอุทานอย่างพิศวงยังมีอะไรๆในโลกนี้อีกมากมายที่อยู่เหนือเส้นบรรทัดของคำว่าเหตุผลและต้นไม้ของข้าก็เช่นกันงานของเจ้าคือนำเมล็ดไปปลูกและดูแลมันให้เจริญงอกงามตามที่ข้าบอกหลังจากนั้นเมื่อมันออกดอกแล้วจงเก็บดอกของมันมาให้ข้าแล้วข้าจะจ่ายค่าจ้างให้เจ้ามากเท่าที่เจ้าต้องการเลยทีเดียวว่าอย่างไรเจ้าทำได้หรือไม่ ได้ครับได้ครับตาผมทำได้อภัยรีบตอบเพราะอยากได้เงินไปรักษาปู่มากจนลืมไปว่าตนเองเป็นคนกลัวความมืดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอภัยจึงออกเดินไปยังป่าช้าท้ายวัดทันทีแต่เมื่อเดินมาได้สักพักและเห็นว่าทางข้างหน้ามืดทึบมากอภัยก็เริ่มหวาดกลัวอย่างหนักจนเมล็ดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าและรวมตัวกันไหลย้อยลงมาเป็นสายเหมือนถูกใครเอาน้ำมาราดลดบนศีรษะอย่างไรอย่างนั้นส่วนขาก็ก้าวไม่ค่อยจะออกอภัยรู้สึกว่าแต่ได้ย่างก้าวของเขาตนเองนั้นมีน้ำหนักมากเสมือนมีใครเอาก้อนเหล็กขนาดใหญ่มาถ่วงรั้งเอาไว้อภัยนึกอยากหันหลังวิ่งกลับบ้านทุกอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จะมีเสียงร้องอันเจ็บปวดทรมานของปู่เข้ามาทำให้จิตใจกล้าหาญขึ้นจนกระทั่งอภัยเดินไปถึงป่าช้าท้ายวัดจนได้และเมื่อรู้อย่างนั้นอภัยก็รีบขุดดินเพราะเมล็ดพืชสีดำของชายชราอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงวิ่งกลับบ้านโดยไม่ยอมหันไปมองข้างหลังอีกเลยคืนวันที่1ผ่านไปย่างเข้าคืนวันที่2อภัยมาพร้อมกับฝักบัวรดน้ำและซ่อมพรวนดินอาการหวาดกลัวทุกอย่างยังคงปรากฏเช่นเดิมและอภัยก็เร่งทำงานให้เสร็จดังเดิมจากนั้นจึงกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเพราะคิดว่ามีใครบางคนวิ่งตามมาทั้งที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดอยู่ในด้านหลังเขาเลยเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่จนกระทั่งย่างเข้าคืนที่6อภัยเริ่มเคยชินกับความมืดและความรู้สึกว่าความมืดไม่น่าหวาดหวั่นอย่างที่คิดเขาไม่ได้ทิ้งความกลัวไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มีมากเท่าแต่ก่อนดังนั้นในวันที่6นี้อภัยจึงไปดูแลต้นไม้ของชายชราชุดขาวได้อย่างไม่ทุรนทุเลนักปรากฏว่าคืนนี้ต้นไม้มีบางอย่างแปลกไปจากที่เคยอภัยมองเห็นประกายวิบวับวับเล็ดลอดออกมาจากดอกไม้ที่กำลังตูมแสงนั้นสวยงามราวกับแสงอัญมณีล้ำค่าอภัยรู้สึกตื่นเต้นเป็นกำลังเขาไม่เคยพบเจอต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนและคิดว่าคืนพรุ่งนี้ดอกไม้ทุกดอกที่กำลังตูมอยู่คงขี้กลีบบานออกอย่างงดงามอภัยอยากรู้เสียจริงว่าดอกไม้เหล่านี้จะมีลักษณะเช่นไรดังนั้นในคืนวันที่7อภัยก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวที่จะไปหาต้นไม้ในความมืดอีกเพราะความอยากรู้อยากเห็นในวัยเด็กของเขาทำให้อภัยหมดความกลัวและรอคอยเวลาพรบค่ำเพื่อไปหาต้นไม้อย่างใจจดใจจ่อI'm คืนนั้นอภัยก็ได้เห็นในสิ่งที่เกินกว่าจะเชื่อได้ต้นไม้ของชายชราชุดขาวไม่ได้ออกดอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วไปเพราะสิ่งที่อภัยเห็นคือเพชรนิลจินดาจำนวนมากที่อยู่ในด้านในตรงส่วนเกสรของดอกไม้เด็กชายลืมตัวมองสิ่งเหล่านั้นด้วยความตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่จนเมื่อสติเริ่มกลับคืนมาเขาก็รีบเก็บดอกเพชรนิลจินดาทั้งหมดใส่ถุงที่เตรียมมาด้วยเพื่อนำไปให้ชายชราชุดขาวตามที่ได้สั่งไว้เมื่ออภัยกลับมาถึงบ้านเขาก็พบชายชราชุดขาวกำลังนั่งอยู่บนแค่ไม้หน้าบ้านอภัยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหน้าตาตื่นพร้อมกับละลำละลักบอกถึงสิ่งที่ตนพบเห็นแก่ชายชราชุดขาวว่าไม้ตาต้นไม้ของตาน่ะเป็นต้นไม้พิเศษนะมันออกดอกเป็นของมีค่าล่ะดูนี่สิผมเก็บมันมาให้ตาแล้วชายชราชุดขาวรับถุงจากมือของอภัยมาเปิดดูแล้วหัวเราะอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่านั่นประไรผลดีของความกล้าเมื่อเจ้ากล้าเจ้าก็จะได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการต้นไม้ของข้าไม่ได้ต้องการน้ำหรือการพรวนดินเพื่อให้ออกดอกหรอกแต่มันจะดูดซับพลังแห่งความกล้าจากคนที่ปลูกมันแล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตและบำรุงดอกให้เจริญงอกงามทั้งนั้นหากเจ้ามีความกล้ามากขึ้นเท่าใดต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในคืนหลังๆซึ่งเจ้าแทบไม่เหลือความกลัวใดๆในจิตใจอีกแล้วดอกของมันจึงได้ออกมางดงามถึงเพียงนี้ผู้จบชายชราชุดขาวก็ส่งถุงเพชรนิลจินดาคืนอภัยแล้วถามว่ากล่าวตบท้ายนี่คือผลจากความกล้าหาญของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงเป็นเจ้าของมันโดยสมบูรณ์จงเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิดทันใดนั่นเองร่างของชายชราก็หายวับไปด้วยเหตุนี้อภัยจึงมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อเสื้อหนาวเนื้อดีมาให้ปู่ใส่คลายหนาวและพาปู่ไปรักษาตัวกับหมอกระดูกมือหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกทั้งยังใช้เงินที่เหลือลงทุนซื้อลูกหมูลูกไก่มาเลี้ยงอีกด้วยเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ปู่ฟังปู่ก็บอกกับอภัยว่าเพราะว่าเจ้าเป็นเด็กที่มีจิตใจดีอยู่แล้วเทวดาจึงอยากช่วยให้เจ้ามีความกล้าเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยเจ้าจะได้ใช้ความกล้าของเจ้าช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตแล้วอภัยเด็กขี้กลัวก็เติบใหญ่เป็นอภัยคนกล้าที่ใครๆต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีก่อนจะจบนิทานนี้เธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าจงละทิ้งความกลัวและความหมั่นเติมความกล้าหาญกล้าให้กับตนเองอยู่เสมอขอให้เธอเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนความสุขในชีวิตของเธออย่างมุ่งมั่นและความกล้าหาญนั้นจะนำพาเธอไปพบกับสิ่งดีๆที่เธอไขว่คว้ามาหาตลอดชีวิต